CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή «Εδώ Μόντρεαλ» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Στη στεριά για περιπολία, μάνα μου αναστέναξε όλη η παραλία. Τέλειωσε η περιπολός κι ήρθε το ναυτάκι και ρίχνε στη θάλασσα μαύρο βοτσαλάκι. Κύριε των δυνάμεων, τι χρωστό η καημένη. Μου παιδιό γλυκό λόγα θέλει να κεράσει. Μια βανίλια παγωτό και γλυκό κεράσει. Γέμισε το σπίτι μου και η καρδιά μου μάστρα. Βγήκαμε και με θύμιο μια φωτογραφία στο Χατζικυριακείο μέσα στην πλατεία. Στη στεριά μάδια τρεις ημέρες παραγνωριστήκαμε κι άρχισε φοβέρες. Μου κάνε και μια σκηνή μες στην παραλία. Μην κοιτάζω γύρω μου σαν περιπολία.
Ακούτε την εκπομπή «Εδώ Μόντρεαλ» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ακολουθεί τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville 102,3 FM. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο και τις ειδήσεις Δημήτρης Αβαδόπουλος. Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες, ο Καναδάς εισέρχεται στην τελευταία ευθεία για τις ομοσπονδιακές εκλογές της Δευτέρας. Η ενεργειακή πολιτική και η εξωτερική στάση απέναντι στις ΗΠΑ έχουν έρθει στο προσκήνιο μετά τις πρόσφατες υπηρεστικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μαρκ Κάρνεϊ, επικεφαλής των Φιλελευθέρων, τονίζει την ανάγκη για ενεργειακή ισορροπία ανάμεσα στην οικονομία και το περιβάλλον. Ο αντίπαλός του, Πιαρ Πολιέβρα, ζητά απλοποίηση αδειοδοτήσεων και κατάργηση του φόρου άνθρακα. Οι Montreal Canadiens υποδέχονται απόψε τους Washington Capitals για το δεύτερο αγώνα της σειράς play-off στο Stanley Cup. Η ομάδα του Montreal στοχεύει την ισοφάριση μετά την ήττα στο πρώτο αγώνα. Ο νεαρός Τζακίλ Μάρσαλ Ράτι παραχωρήθηκε δανεικός από την CF Montreal στην ομάδα της Charlotte μέχρι το τέλος της σεζόν. Στον επιχειρηματικό τομέα, θετικός ο απολογισμός για την Hydro Quebec, η οποία ανακοίνωσε αύξηση απόδοσης και συνέχιση των επενδύσεων σε πράσινες τεχνολογίες. Και στον χώρο των εκδηλώσεων, στο λιμάνι του Μόντριαν, ολοκληρώνεται σήμερα η έκθεση Première Vision Montréal, ένα διήμερο αφιερωμένο στην καινοτομία, στη μόδα, με έμφαση τη βιωσιμότητα και την τεχνική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Και περνάμε στον καιρό για το Μόντρεαλ. Σήμερα Τετάρτη, έθριος καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έντασης 3 μποφόρ, με ρηπές που φτάνουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ ουρανός καθαρός και η θερμοκρασία θα πέσει στους 3 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Πέμπτη, νεφελώδης καιρός με θερμοκρασία που δεν θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς Κελσίου. Η νύχτα προβλέπεται έθρια με ελάχιστη θερμοκρασία στους 4 βαθμούς Κελσίου. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Μόντρεαλ του Καναδά. Ακούτε Radio Sonataville 102,3 FM. Ακούτε την εκπομπή «Εδώ Μόντρεαλ» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Sonataville στους 102,3 MHz. Ακολουθεί το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου.
Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Ο Χριστός αναστήθηκε. Τον είδαν πρώτες οι μυροφόρες γυναίκες. Το είπαν στους μαθητές. Έτρεξε ο Πέτρος και ο Ιωάννης και πήγανε στον τάφο και βρήκανε τον τάφο αδιανό και τα σάβανα στην άκρη πεταγμένα. Αλλά ακόμη ήσαν φοβισμένοι οι μαθητές και ήσαν όλοι συνηγμένοι μέσα στο σπίτι. Και ποιος ξέρει τι συζητούσαν, τι αμφιβολίες περνούσανε από το νου τους και από το μυαλό τους. Και έλεγαν, φαίνεται, μα να είναι αλήθεια αυτό. Τι έγινε, διότι δεν είναι εύκολο να πιστέψει κανείς στην Ανάσταση. Και όπως ήσαν εκεί και απορούσαν όλοι και αμφιβολίες πολλές ήταν στο νου τους και στο κεφάλι τους, με κλεισμένες τις πόρτες και τα παράθυρα, νάτος και παρουσιάζεται ο Χριστός και τους λέγει «Ειρήνη ημίν». Και αμέσως οι μαθητές ηρέμησαν και συνεζήτησαν μαζί του και θαύμασαν και έπεσαν και τον προσεκίνησαν. Και ο Θεός τους είπε, ο Χριστός τους είπε, «Λάβετε πνεύμα Άγιον, άντινον αφήτε τας αμαρτίας αφίεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε». Και ο Χριστός τους είπε, «Πάρτε πνεύμα Άγιο και αν συγχωρείτε τις αμαρτίες ορισμένων ανθρώπων, τις συγχωρεί ο Θεός. Και αν δεν τις συγχωρείτε, δεν τις συγχωρεί ο Θεός». Και κατά κάποιο τρόπο έγινε έτσι το μυστήριο της μετανοίας και εξομολόγησης. Και χάρισαν οι μαθητές του πάρα πολύ και ο Χριστός τους ευλόγησε και έφυγε. Έλειπε όμως ο Θωμάς, ένας από τους μαθητές του Χριστού. Και όταν γύρισε του λέγανε οι άλλοι μαθητές, «Είδαμε τον Κύριο με τα μάτια μας, τον είδαμε». Εκείνος δεν ήθελε να πιστέψει. Δεν μπορούσε να πιστέψει και τους έλεγε, «Δεν πιστεύω τι μου λέτε, δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα, εάν μη βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ύλων και την χείρα μου εις την πλευράν αυτού για να δω ότι πραγματικά υπάρχουν τα σημάδια από τα καρφιά και από τη λόγχη που τον εκέντησε, δεν θα πιστέψω». Και έμεναν τα πράγματα έτσι. Και σε 8 ημέρες, νάτος πάλι ο Χριστός ήλθε και μπήκε μέσα στο μέρος που ήσαν συγκεντρωμένοι οι μαθητές και αυτή τη φορά ήταν και ο Θωμάς. Και αμέσως γυρίζει στο Θωμά και του λέει, «Έλα Θωμά, βάλε τα δάχτυλά σου, τα σημάδια από τα καρφιά στα χέρια μου και την χείρα σου στην πλευρά μου στο σημάδι από τη λόγχη και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός». Ο Θωμάς είδε τον Χριστό, τον ίδιο τον Θεό, και όχι μόνο δεν έβαλε τα δάχτυλά του στα σημάδια από τα καρφιά και το χέρι του στην πλευρά του, αλλά έπεσε και γονάτισε και προσεκίνησε τον Χριστό και του είπε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Και έτσι έχουμε τη μαρτυρία του Αγίου Θωμά ότι αυτός είναι ο Αναστημένος Χριστός, ο Κύριος και Θεός. Και τότε ο Χριστός γυρίζει με πολύ μιλήχια φωνή και με πολύ αγάπη και λέγει στο Θωμά, «Έλα Θωμά, πίστευε, πηγαίνει άπιστος, μην είσαι άπιστος, αλλά», του λέγει, «ήθελες να δεις για να πιστέψεις. Ευλογημένοι και ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που δεν είδαν και πιστεύουν». Και ευλόγησε τους μαθητές του ο Χριστός και πάλι έγινε άφαντος. Και τώρα τα υπόλοιπα μένουν για σας και για μένα, για τον καθένα από μας. Ο Θωμάς ήθελε αποδείξεις. Όταν όμως είδε τον Κύριο Αναστημένο, έπεσε και τον προσεκίνησε. Εμείς τι κάνουμε? Πιστεύουμε πραγματικά στην Ανάσταση του Χριστού μας? Πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι ο πραγματικός αληθινός Θεός? Θυμούμαστε τι μας είπε ο Απόστολος Παύλος, «Εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, το κήρυγμά μας είναι χωρίς νόημα και η πίστη μας είναι άχρηστη». Γι' αυτό, αγαπημένοι μου χριστιανοί, να θυμούμαστε πάντοτε αυτή τη συμπεριφορά του Θωμά και αυτό το οποίο είπε στο τέλος, «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου», και να πιστεύουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας ότι ο Χριστός, ο Αναστημένος Χριστός, είναι ο αληθινός Θεός, είναι ο Κύριος μας και Θεός μας, είναι ο λυτρωτής μας, είναι εκείνος ο οποίος θα μας αναστήσει και θα ζούμε για πάντα μαζί Του. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της έν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Αναστημένη Χριστέ, όπως λιποψύχησε ο Θωμάς και απίστησε στην αρχή, έτσι πολλές φορές και εμείς άνθρωποι είμαστε και έχουμε δυσκολίες να πιστεύουμε. Εσύ ξέρεις τις αδυναμίες μας. Βοήθησέ μας να πιστεύουμε σε σένα και στην Ανάστασή σου, διότι εσύ είσαι πραγματικά ο αληθινός Θεός και περιμένουμε να μας αναστήσεις και να ζούμε για πάντα μαζί σου. Ευχαριστούμε, Αναστημένε Χριστέ.
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας
Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Είμαι βέβαιος ότι προσπαθήσαμε και ζήσαμε τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας με την ψυχή μας και την καρδιά μας. Είδαμε τον Χριστό μας να σταυρώνεται στο Γολγοθά. τον προσκυνήσαμε στο Σταυρό και τον γιορτάσαμε στην Ανάστασή Του. Όλες αυτές τις ημέρες, αγαπημένοι μου χριστιανοί, της Μεγάλης Εβδομάδας, ξεκίνησα από την Οτάβα με τις διάφορες θείες λειτουργίες και ακολουθίες. Επήγα στο μοναστήρι της Παρηγορήτισσας. Κατέβηκα στις εκκλησιές του Μοντρεάλ και γυρίζοντας προς το Τορόντο έμενα στην κοινότητα του Κίνγκστον και του Μπέλβελ. Με τις ιερές ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας ζήσαμε και ανεβήκαμε στους ουρανούς. Από εκεί ήρθα στο Τορόντο σε διάφορες εκκλησίες και έφτασα στο τέλος στην Ανάσταση του Χριστού μας στον καθεδρικό μας ναό του Αγίου Νικολάου. Είναι αλήθεια ότι ήταν λιγάκι κουραστικό, αλλά ήταν τόσο πνευματικό και είχε τόσο πνευματικό ανέβασμα. Εύχομαι και προσεύχομαι όλοι να ζούμε την Ανάσταση του Χριστού και όλοι να ζούμε την πίστη μας και να πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Όπως λέγει και το σύνθημά μας, πίστησε στην ελπιζομένον υπόστασης. Χριστός Ανέστη, αγαπημένοι μου χριστιανοί, χρόνια πολλά. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, μην ξεχνάτε ποιοι είμαστε. Ζούμε στη γη, αλλά θα φύγουμε για τους ουρανούς. Και εύχομαι τότε να ζούμε πραγματικά στην αγκαλιά του Αναστημένου Χριστού.
Ακούσατε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά, κυρίου Σωτηρίου. Ακούτε την εκπομπή «Εδώ Μόντρεαλ» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Δελτίο ειδήσεων από τη Φωνή της Ελλάδας.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Χρήστος Κατσαρός. Ανησυχία προκαλεί η συνεχιζόμενη σεισμική ακολουθία που συγκλονίζει την Κωνσταντινούπολη μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,2 ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι ανοιχτά των ακτών του Σιλιβρίου στη θάλασσα του Μαρμαρά. Δεν υπήρξαν καταγραφές για υλικές ζημιές ή θύματα από τις τουρκικές αρχές, ωστόσο ενδεικτικό του πανικού που επικράτησε είναι πως περίπου 150 άτομα έφεραν μικροτραυματισμούς όταν πήδηξαν από ύψος για να ξεφύγουν από τα κτίρια που βρίσκονταν. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κώστας Παπαζάχος για το ενδεχόμενο να επηρεαστεί ο ελλαδικός χώρος από τη σεισμική δόνηση. Είναι ένας τυπικός σεισμός, ισχυρός μεν, αλλά όχι πολύ ανησυχητικός, είπε χαρακτηριστικά. Είναι νωρίς να ξέρουμε ακόμα εάν είναι προσεισμός ή ένας κύριος σεισμός, τόνισε μιλώντας στο σταθμό ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκας. Σε συνέντευξη του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει εφόλης της ύλη στο Direct, στο πρώτο θέμα.gr και επισημαίνει ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν είναι προϊόν της καλής πορείας της οικονομίας. Έρχονται φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, επισημαίνει στη συνέντευξή του, τονίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και ότι θα ηγηθεί για τρίτη θητεία και σημειώνει: δεν ψάχνω για καυγά με την Τουρκία, τονίζοντας ότι το ραντεβού με τον Ταγίπ Ερντογάν θα γίνει, αλλά δεν το προσδιορίζει χρονικά. σειρά επαφών με Ευρωπαίους ομολόγους του και με τους επικεφαλείς των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών θα είχε στη Ουάσιγκτον ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος θα παρουσιάσει την πορεία της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας σε εκδήλωση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εαερινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Εν τω μεταξύ, πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ελάφρυνση ενοικιαστών και χαμηλοσυνταξιούχων, καθώς και την ενίσχυση των δημοσίων επενδύσεων. Μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ο Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πάνος Σαμυράς, δήλωσε ότι σκοπός της κυβέρνησης είναι τα θετικά οικονομικά μεγέθη να επιστρέφονται στους πολίτες, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα. Πρόσθεσε ότι οι χθεσινές ανακοινώσεις είναι ένας σταθμός και όχι το τέλος της διαδρομής, επισημένοντας ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η μεσαία τάξη. Δεν αντιμετωπίζονται έτσι τα διαρθρωτικά ζητήματα. Εμείς θέλουμε μόνιμες λύσεις, είπε στο Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί ως προεκλογικό εργαλείο το υπερπλεώνασμα που οφείλεται στην υπερφορολόγηση. Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό, που τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα ισορρόστου έως και την Παρασκευή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας μετέβη στην πρεσβεία της Αγίας Έδρας στην Αθήνα και υπέγραψε το βιβλίο συλληπιτηρίων. Στην κηδεία του, που θα γίνει το Σάββατο, θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πλήθος ξένων ηγετών και ανώτατων αξιωματούχων της παγκόσμιας κοινότητας. Ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και ο ευρωπαϊκός της προσανατολισμός είναι πολύ συχνά αιτήματα των Ευρωπαίων, ανακοίνωσε σήμερα η Γαλλική Προεδρία μετά το τελεσίγραφο του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance για εδαφικές ανταλλαγές μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Έκκληση για μια άμεση, πλήρη και χωρίς όρους εκεχηρία απίθυνε εκ νέου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς αναβλήθηκε η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών στο Λονδίνο για τον τερματισμό του πολέμου. Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι οι χώρες που εμπλέκονται στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία πρέπει να μικρύνουν την απόσταση που τους χωρίζει, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν λεπτές διαφορές που πρέπει να λυθούν για να επιτευχθεί συμφωνία. Και πάμε σε ειδήσεις που αφορούν την ομογένεια. Σεμινάριο με τίτλο «Η Οδύσσια» του Μισελ Πάμπλο Ράπτη διοργανώνει η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνη στο Ελληνικό Κέντρο Μετσαντίν 168 στο Lonsdale Street την 5η 1η Μαΐου, Πρωτομαγιά, στις 7 η ώρα το απόγευμα τοπική ώρα, με ελεύθερη είσοδο. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο βραβευμένος Αυστραλός δημοσιογράφος, ιστορικός και πολιτικός ακτιβιστής Hall Greenland. Μισελ Πάμπλο ήταν το ψευδώνυμο του Μιχάλη Ράπτη, ενός Έλληνα επαναστάτη που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1911. Ήταν μια επαναστατική φυσιογνωμία του 20ου αιώνα, της οποίας η ζωή και οι ιδέες παραμένουν μέχρι σήμερα επίκαιρες και εμπνευσμένες. Αφιέρωσε τη ζωή του σε επαναστάσεις σε όλο τον κόσμο.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Για άτομα που έχουν κατοικίδια ζώα. Περίπου 170.000 σκύλοι και κουτάβια εγκαταλείπονται κάθε χρόνο από τους ιδιοκτήτες τους. Μην γίνεις κι εσύ ένας από αυτούς. Η στήρωση του κατοικιδίου σου είναι υπεύθυνη απόφαση που θα του προσθέσει υγεία και μακροζωία.
Thank you. αφήνεις τώρα που έμαθα κοντά σου, που ζω μονάχα για τον ερωτά σου. Είμαι κομμάτι από την καρδιά σου. Όχι, όχι, μη με παρατάς. Όχι, όχι, κι ας μη μ' αγαπάς. Μείνε μαζί μου και μη μ' αγαπήσεις. Μόνο τα κάδια σου να μου χαρίσεις. Και λίγο, λίγο θα με συνηθίσεις. Όχι, όχι, μη με παρατάς. Όχι, όχι, κι ας μη μ' αγαπάς. Τι θα γίνω μες στη ζωή αν ξυπνήσω ένα πρωί και κοιτάξω την αγκαλιά μου, από μέσα να λείπεις εσύ. Μείνε μαζί μου και μη μ' αγαπήσεις. Μόνο τα κάδια σου να μου χαρίσεις. Και λίγο λίγο θα με συνηθίσεις. Όχι, όχι, μη με παρατάς. Όχι, όχι, κι ας μη μ' αγαπάς. Αν ξυπνήσω ένα πρωί και κοιτάξω την αγκαλιά μου, από μέσα να λείπεις εσύ. Μείνε μαζί μου και μη μ' αγαπήσεις. Μόνο τα κάδια σου να μου χαρίσεις. Και λίγο λίγο θα με συνηθίσεις. Όχι, όχι, μη με παρατάς. Όχι, όχι, κι ας μη μ' αγαπάς. Όχι, όχι, μη με παρατάς. Όχι, όχι.
Ακούτε την εκπομπή «Εδώ Μόντρεαλ» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Η Εταιρεία Προστασίας Εθνικής Κληρονομιάς σας παρουσιάζει την εκπομπή «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού». Μία σειρά εκπομπών που επιχειρούν ένα μικρό ευλαβικό προσκύνημα στην ιστορία, στις ρίζες και στις παραδόσεις του ελληνισμού που πρέπει να κρατάμε πάντα ζωντανές. Οργάνωση παραγωγής και μουσική επιμέλεια Μιχάλης Μυρναίος. Γράφει και παρουσιάζει ο Λεωνίδας Κουμάκης.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στη 12η εκπομπή της σειράς «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού» και ελπίζουμε να σας κρατήσουμε όχι μόνο μια ευχάριστη αλλά και χρήσιμη συντροφιά. Σημερινό μας θέμα, η Βόρεια Ήπειρος. Ένας ακόμα τόπος που τα σπλάχνα του μηνίζουν Ελλάδα, θυσία στο βωμό των συμφερόντων των ξένων δυνάμεων, αυτή τη φορά της Ιταλίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Αντί εισαγωγής στο σημερινό μας θέμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ας θυμηθούμε τα λόγια του γέρου της Δημοκρατίας, του Γεωργίου Παπανδρέου, στην Ελληνική Βουλή στις 12 Ιουνίου 1960. Εκείνο πάντως το οποίο οφείλουν να γνωρίζουν οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι ότι το βόρειο ηπειρωτικό θέμα υφίσταται και εκείνο που απαγορεύεται στον αιώνα είναι η απάρνηση του ιερού αιτήματος. Η διεκδίκησή μας για τη Βόρεια Ήπειρο είναι ιερά και απαράγραπτη. Αυτά έλεγε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στους Έλληνες ο γέρος της Δημοκρατίας. Αλλά οι Έλληνες επιμένουν με πείσμα να ξεχνούν, σβήνοντας με ένα σφουγγάρι από τη μνήμη τους όλα όσα θα έπρεπε να θυμούνται και να διεκδικούν για να αποφύγουν επιτέλους τις συνεχείς συρρυκνώσεις που μας επιβάλλουν οι ισχυροί τούτου του κόσμου.
Εδώ τα χρόνια που μας γέννησαν παλιώσαν. Τα γύρω από τις μνήμες χαμηλώσαμε έτσι μιλάς για τα πανιά που αρμενίζουν.
Η Ήπειρος, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι μια ακόμα κοιτίδα του ελληνισμού. Αρχαίγονος Ελλάς Ήπειρος, κατά τον Κλάβδιο Πτολεμαίο, ενώ για τα εθνολογικά, ιστορικά και γεωπολιτικά σύνορα της Ηπείρου έχουν γράψει ο Πολύβιος, ο Θουκυδίδης και πολλοί άλλοι. Την ελληνικότητα του χώρου διαλαλούν τα σπαρμένα παντού ερείπια που δεν διαφέρουν διόλου από τις πόλεις της κυρίως Ελλάδος. Τα ηπειρώτικα τοπονύμια είναι πολύ αρχαία και μόνο ελληνικής προέλευσης. Η Ήπειρος θεωρείται η Ελλάδα της Ελλάδας, γιατί τα ονόματα Ελλάδα και Έλληνας οφείλονται στην Ήπειρο. Μετά το 219 π.Χ., όταν οι Ρωμαίοι εμφανίζονται στην Ήπειρο, αρχίζουν οι πρώτες αλλοιώσεις και η ρωμαϊκή διέλευση βάζει τη σφραγίδα της πρόσκαιρης παρουσίας της. Τα λιμάνια της Απολωνίας και του Δυραχείου είναι η πρώτη αποβατική σταθμή των Ρωμαίων και της μεγάλης εμπορικής και στρατιωτικής διαδρομής τους, που οι Ρωμαίοι ονόμασαν Ιγνατία, που σημαίνει Ανατολική. Η σημαντικότερη επίδραση της ρωμαϊκής παρουσίας στον ηπειρωτικό χώρο ήταν ο γλωσσικός εκλατινισμός που έκανε δίγλωσσους τους πληθυσμούς της Ηπείρου. Κατά το 330 μετά Χριστόν, η Ήπειρος αποτελεί τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και τον 5ο αιώνα το Δυράχιο δίδει στο Βυζάντιο τον Αυτοκράτορα Αναστάσιο. Οι επιδρομές και η κάθοδος μεταναστευτικών λαών, όπως οι Σλάβοι και οι Αβάροι, αναστατώνουν τον ελληνισμό της Ηπείρου και τον 10ο αιώνα εμφανίζεται μεταξύ των πόλεων Σκόδρας, Δυραχείου και Αχρίδος κρατήδιο με το όνομα Αρβανών. Τη μαύρη περίοδο της τουρκοκρατίας, οι Αλβανοί προσιλτίζονται πολιτικά και θρησκευτικά από τους Τούρκους και αναλαμβάνουν ουσιαστικά τη διοίκηση της Ηπείρου για λογαριασμό της υψηλής πύλης. Η τουρκική κυριαρχία βρίσκει ιδανική εφαρμογή με τους ντόπιους στυλοβάτες της, που με απίστευτη βαρβαρότητα γίνονται οι καταπιεστές του ελληνισμού, με συνέπεια την αναπόφευκτη μείωση του ελληνικού φρονήματος και τον αναγκαστικό εξισλαμισμό ή το βίαιο θάνατο χιλιάδων χριστιανών. Τους αιώνες που ακολουθούν, η σκλαβιά και το σκοτάδι καλύπτουν και τον ηπειρώτικο ελληνισμό. Το 1763 ο Κοσμάς ο Αιτωλός αρχίζει να περιοδεύει στην Ήπειρο και να ενθαρρύνει με το κήρυγμά του τους χριστιανούς να αντισταθούν στον εξισλαμισμό, μέχρι να τον συλλάβουν στο Βεράτιο, να τον εκτελέσουν και να πετάξουν το πτώμα του στον ποταμό Αψό. Όμως η φλόγα της λευτεριάς στον υπόδουλο ελληνισμό έχει πια ανάψει. Ο αγώνας για την ανεξαρτησία της Ελλάδος ξεκινά από το Μάρτιο του 1821 και στο τέλος του 1824 με αρχές του 1825 συγκαλείται στην Αγία Πετρούπολη πρεσβευτική διάσκεψη για να συζητήσει το ελληνικό πρόβλημα. Εκεί ένας Ρώσος εβραϊκής καταγωγής, ο Κομιάνοφ, υποβάλλει σχέδιο βάσει του οποίου θα δημιουργούνται πολλά αυτόνομα καντόνια, ένα από τα οποία θα αποκαλείται Βόρεια Ήπειρος. Έτσι δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ο μύθος που ονομάστηκε Βόρεια Ήπειρος, ώστε να περιοριστεί η απελευθερωτική φλόγα του ελληνισμού, που αφορούσε βέβαια ολόκληρη την Ήπειρο και όχι ένα μόνο κομμάτι αυτής.
Για πούλημα λοιπόν, ό,τι έμεινε από χτες, ελπίδες σαν εκπλήρωτες, ευκαιρίες μοναδικές. Για πούλημα και το μέλλον, είμαι για πούλημα κι εγώ. Για πούλημα κι ό,τι έμεινε απούλητος εδώ. Γιούχα, γιούχα, για πούλημα λοιπόν, η ερημιά του κόσμου στα μάτια των παιδιών. Για πούλημα κι ο αβάστακτος λαϊκός ενθουσιασμός. Κι ο θάνατος σου κι ο θάνατος μου, για πούλημα κι αυτός. Για πούλημα κι ό,τι έμεινε, για πούλημα προπαδός. Κι ο τραγικά ωραίος ο κόσμος του φωτός.
Μετά την νικηφόρα κατάληξη του εθνικο-απελευθερωτικού αγώνα του 1821, τα οράματα του ελληνισμού ήθελαν την απελευθέρωση της Ηπείρου, που με την καθοδήγηση της Τουρκίας στέναζε κάτω από την καταπίεση, τον τρόμο και τη σκλαβιά. Η Ιταλία και η Αυστρία ήθελαν τη δημιουργία αλβανικού κράτους για την εξασφάλιση των συμφερόντων τους και με την υποκίνησή τους, στις 18 Νοεμβρίου 1912, ο Αλβανός φύλαρχος Ισμαήλ Βλιώρας κηρύσσει στην Αυλώνα την ανεξαρτησία της Αλβανίας, ενώ το ίδιο κάνει και ο Εσέτπασας στο Δυράχιο. Ο ελληνικός στρατός όμως προελάβει ασυγκράτητος, αναγκάζοντας την Ιταλία που έβλεπε τα σχέδιά της να κινδυνεύουν άμεσα, να ζητήσει τέλεση γραφικά από την Ελλάδα, να κρατήσει το στρατό της μακριά από την Αυλώνα και την Αδριατική. Και όταν ο ελληνικός στρατός φτάνει από τον Νοέμβριο του 1912 στη Χιμάρα και τον Μάρτιο του 1913 στο Τεπελένη, και η προέλασή του στην Αυλώνα είναι θέμα ελάχιστου χρόνου, η Ιταλία μεταχειρίζεται τα μεγάλα μέσα. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Σαν Τζουλιάνου δηλώνει πως η Ιταλία θα θεωρούσε αιτία πολέμου την ενδεχόμενη κατάληψη της Αυλώνας από τους Έλληνες. Και στις 29 Μαΐου 1913 η πρεσβευτική διάσκεψη του Λονδίνου, κάτω από την αφόρητη διπλωματική πίεση της Ιταλίας και της Αυστρίας, δημιουργεί αλβανικό κράτος, δίδοντας αυτονομία σε ένα λαό που δεν τη ζήτησε ποτέ. Ο ίδιος ο Ιταλός Σαν Τζουλιάνου, που με την ιδιότητα του Υπουργού των Εξωτερικών μας απειλούσε με πόλεμο, έγραφε 10 χρόνια νωρίτερα πως στην Αλβανία συνάντησε ανθρώπους στερημένους και του ελάχιστου εθνικού φρονήματος και ότι οι Αλβανοί ήσαν ορδοί και στήφος, άγριο και αρπακτικό. Λίγους μήνες αργότερα, στις 17 Δεκεμβρίου 1913, με το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας δίδονται στην Αλβανία η Χιμάρα, το Δελβίνο, το Αργυρόκαστρο και η Κοριτσά. Οι 300.000 κάτοικοι των περιοχών αυτών, στο συντριπτικό τους ποσοστό είναι χριστιανοί, με έντονη ελληνική εθνική συνείδηση, αλλά αποκόπτονται βία, κοινικά και ψυχρά από τον κορμό της Ελλάδος. Καληνύχτα σας, αγαπητοί συμπατριώτες, και καλή τύχη με τους Αλβανούς ληστές, θα γράψει δεικτικά ο Κλεμανσό στην εφημερίδα του Ελεύθερος Άνθρωπος, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την αγανάκτηση κάθε δίκαιου και σκεπτόμενου ανθρώπου για το ψυχρό έγκλημα των μεγάλων δυνάμεων.
Τα παιδιά της καταιγίδα σήμερα μ' αλυσίδες, μηχανές και σίδερα τη ζωή στο νόημα προδώσανε και στους σκύλους όλα τα για δώσανε, δώσανε. Πίσω μου γκρεμός, μπρος μου ποταμός, σ' άγριους ουρανούς ταξιδεύει ο νους. Μάνα μου, ποιος μας άγγιξε τη φτωχή μας καρδιά, ποιος της τράγγιξε. Πίσω μου γκρεμός, μπρος μου ποταμός, πάρε με καημέ, παρηγόραμε.
Όπως ήταν φυσικό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ξεσπάει πραγματική θύελα στους κατοίκους των περιοχών αυτών και αρχίζει ένοπλος αγώνας με παλαϊκή εξέγερση. Το 1914 χαράζει με άσβηστα γράμματα τη νέα φάση της ιστορίας του υπηρώτικου αγώνα. Στις 9 Φεβρουαρίου 1914, ο Σπύρος Σπυρομήλιος κηρύσσει την αυτονομία της Χιμάρας, ενώ 4 μέρες αργότερα η Πανυπηρωτική Συνέλευση παίρνει την απόφαση για αντίσταση. Την επομένη, στις 14 Φεβρουαρίου 1914, συγκροτείται στο Αργυρόκαστρο η προσωρινή αυτονομιακή κυβέρνηση που κηρύσσει την αυτονομία της Βόρειας Υπήρου. Στις 16 Φεβρουαρίου 1914 ακολουθεί η κήρυξη της αυτονομίας των Αγίων Σαράντα και του Δελβίνου. Το Μάρτιο του 1914 γενικεύονται οι συγκρούσεις με τους Αλβανούς σε πολλές περιοχές και η επικράτηση των Ελλήνων οδηγεί τους Αλβανούς και τους υψηλούς προστάτες τους στη Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου για ειρηνική επίλυση του θέματος. Η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να έλθει σε σύγκρουση με τις μεγάλες δυνάμεις. Έτσι, αποδέχεται την ειρηνική επίλυση του θέματος με το πρωτόκολλο της Κέρκυρας που υπογράφεται στις 17 Απριλίου 1914, σύμφωνα με το οποίο η Βόρεια Ήπειρος, δηλαδή οι επαρχίες Αργυροκάστρου και Κοριτσάς, αναγνωρίζονται ότι έχουν ελληνικό χαρακτήρα και κηρύσσονται αυτόνομες, έχουν σαν επίσημη γλώσσα την ελληνική, αλλά τίθενται υπό την επικυριαρχία του ηγεμόνα της Αλβανίας, Γουλιέλμου Βίλ. Όταν εξεράγει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, όλα τα ξένα στρατεύματα αποσύρθηκαν από την Αλβανία μαζί με τον γερμανικής καταγωγής ηγεμόνα της. Η αναρχία άρχισε να βασιλεύει πλέον σε όλη την Αλβανία και ο τρόμος επανέρχεται δρυμύτερος. Τότε, οι δυνάμεις της Αντάντ ζητούν από την Ελλάδα να καταλάβει τη Βόρεια Ήπειρο για να επιβάλλει την τάξη. Πράγματι, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη του 1914, ο ελληνικός στρατός απολευθερώνει πάλι τη μαρτυρική Βόρεια Ήπειρο και ταυτόχρονα ο αυτονομιακός αγώνας οδηγείται στο τέλος με την προκήρυξη της 24ης Οκτωβρίου 1914. Η αυτόνομη κυβέρνηση παραδίδει τον τόπο στον ελληνικό στρατό. Το 1915 εκλέγονται οι πρώτοι βορειοϋπηρώτες βουλευτές στην Ελληνική Βουλή, αλλά τον Αύγουστο του 1916 η απροκάλυπτη Ιταλική επίθεση εκμεταλλεύεται τις εσωτερικές διαμάχες της Ελλάδος και θέτει τέρμα στον αγώνα των υπηρωτών, στραγγαλίζοντας τα όνειρα και τους πόθους του ελληνισμού, σύροντας τους βορειοϋπηρώτες ξανά στον υποχρεωτικό βάρβαρο ζυγό των Αλβανών. Στις 3 Ιουνίου 1916 ο Ιταλός φρούραρχος κηρύσσει στο Αργυρόκαστρο την αλβανική ανεξαρτησία και στην Κοριτσά ο Γάλλος διοικητής την αλβανική δημοκρατία.
Τούτες τις μέρες ο ανέμος μας κυνηγά, μας κυνηγάει. Τούτες τις μέρες ο ανέμος μας κυνηγά, μας κυνηγάει. Γύρω σε κάθε βλέμμα το σύρματο πλεγμά, γύρω στην καρδιά μας το σύρματο πλεγμά, γύρω στην ελπίδα το σύρματο πλεγμά. Πολύ κρύο, πολύ κρύο, πολύ κρύο εφέτος. Πιο κοντά, πιο κοντά, ως και εμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Πιο κοντά, πιο κοντά, ως και εμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Μέσα στις τσέπες του παλιού πανοφοριού έχουν μικρά τζάκια να ζεσταίνουν τα παιδιά. Κάθονται στο πάγο κι αχνή
όμως για την ελευθερία της Βόρειας Υπήρου συνεχίζεται. Στις 13 Ιανουαρίου 1920 το Ανώτατο Διασυμμαχικό Συμβούλιο των Παρισίων αποφασίζει την παραχώρηση της Βόρειας Υπήρου στην Ελλάδα που όμως δεν εφαρμόζει εν καιρό την απόφαση λόγω έλλειψης στρατιωτικών δυνάμεων και η Ιταλία βρίσκει την ευκαιρία στις 27 Ιουλίου 1921 να καταγγείλει το σύμφωνο Βενιζέλου Τιτόνι, βάσει του οποίου η Ιταλία συμφώνησε με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Διασυμμαχικού Συμβουλίου των Παρισίων. Στις 21 Οκτωβρίου 1921 η Αλβανία, σαν μέλος της Κοινωνίας των Εθνών, αναλαμβάνει την υποχρέωση να σεβαστεί τα δικαιώματα του ελληνικού πληθυσμού της Βορείας Υπήρου. Στα χαρτιά βέβαια. Γιατί λίγα χρόνια αργότερα προχωράει σε μια άνευ προηγουμένου επίθεση αφελληνισμού της Βόρειας Υπήρου, αντικαθιστώντας τους Έλληνες δασκάλους με Αλβανούς, έτσι ώστε τα 70 ελληνικά σχολεία του 1925 να γίνουν μόλις 10 το 1932. Και τον επόμενο χρόνο τροποποιείται το Αλβανικό Σύνταγμα και καταργούνται όλα τα ιδιωτικά σχολεία της Αλβανίας, που κατά 99% ήταν ελληνικά. Ο ελληνισμός της Υπήρου αντιδρά και αποστέλλεται διαμαρτυρία στην Κοινωνία των Εθνών, υπογεγραμμένη από 30.000 Έλληνες, με αποτέλεσμα το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να δικαιώσει τους Έλληνες 6 Απριλίου 1935, υποχρεώνοντας την Αλβανία να συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις της. Καθώς κυλούν τα χρόνια και πλησιάζει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Αλβανία με μια εντυπωσιακή δουλοπρέπεια στους αφέντες της σπέβδει στις 4 Ιουλίου 1940 με νόμο να θεωρήσει εμπόλεμο για την ίδια κάθε κράτος που θα καθαστεί εμπόλεμο με την Ιταλία. Και όταν οι Ιταλοί φασίστες εξαπολύουν την απρόκλητη επίθεσή τους εναντίον της Ελλάδος τα ξημερώματα της 28 Οκτωβρίου 1940, η Αλβανία συμμετέχει εναντίον μας με 2 μεραρχίες και άλλα στρατιωτικά τμήματα. Αλλά η Ελλάδα θαυματουργεί για μια ακόμα φορά, δημιουργώντας το μεγαλειώδες αλβανικό έπος. Η Ήπειρος απελευθερώνεται από τον ελληνικό στρατό για τρίτη συνεχή φορά. Το Νοέμβρη του 1940 η Κοριτσά, το Δεκέμβρη η Άγιοι Σαράντα, το Δελβίνο, το Αργυρόκαστρο και η Χιμάρα, τον Γενάρη του 1941 η Κλεισούρα. Η μικρή Ελλάδα χαρίζει στον ελεύθερο κόσμο την πρώτη μεγάλη νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δίνοντας ανάσα ζωής και κουράγιο στους σκλαβωμένους λαούς της Ευρώπης. Η Ελλάδα εισπράττει άφθονες υποσχέσεις για τα εθνικά της δίκαια κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αλλά όταν τελειώνει ο πόλεμος, οι υποσχέσεις ξεχνιούνται και εντείνεται ο κρυφός πόλεμος των μεγάλων δυνάμεων για την απόκτηση επιρεών και τον έλεγχο των μικρών και αδύναμων λαών. Έτσι όταν στις 15 Μαΐου 1946 τίθεται το θέμα της Βόρειας Υπήρου στη σύνοδο των 4 μεγάλων δυνάμεων, ο Υπουργός των Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης αντιδρά και αναστέλλεται η σχετική συζήτηση. Στις 29 Ιουλίου 1946 η Αμερικανική Γερουσία υποστηρίζει πανψηφί την παραχώρηση της Δωδεκανήσου και της Βόρειας Υπήρου στην Ελλάδα και στις 30 Αυγούστου του 1946 επανεξετάζεται το βορειοϋπηρωτικό στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά αντιδρά και πάλι ο Υπουργός των Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης Μολότοφ. 2 χρόνια αργότερα, στις 28 Σεπτεμβρίου 1948, το θέμα επαναφέρεται στον ΟΗΕ και παραμένει έκτοτε σε εκκρεμότητα, περιμένοντας την ελληνική εκείνη κυβέρνηση που θα βρει την κατάλληλη ευκαιρία και θα επιδείξει την απαιτούμενη αποφασιστικότητα για να το οδηγήσει στη δίκαιη λύση του.
Εδώ που μάθανε τα μάτια μας να κλαίνε, που συνηθίσαμε σε καλπικούς καιρούς, εδώ θα μείνουμε γιατί έχουμε και λέμε ένα φιλότιμο και λόγους σοβαρούς. Γιατί εδώ, εδώ είναι ο έρωτας που ξέρουμε, εδώ κι οι πίκρες που μας θέλουν και τις θέλουμε. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική. Thank you.
τα χρόνια μας να φταίνε κι όλοι οι γειτόνοι μας ζητάνε μερτικό. Παίξε το τζόγο σου και βρήσε τους καημένε με λεξιλόγιο πολύ ελληνικό.
Οι τέσσερις δεκαετίες που ακολουθούν μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου είναι μια πραγματική κόλαση για τον ελληνισμό της Βόρειας Ηπείρου. Το αλβανικό φασιστικό καθεστώς επιδεικνύει μια απίστευτη επινοητικότητα στα χτυπήματα που καταφέρει εναντίον της ελληνικής μειονότητας. Όλες οι εκκλησίες, με διατάγματα, κλείνονται, γκρεμίζονται ή μετατρέπονται συμβολικά σε στάβλους. Οι ιερείς καταδιώκονται, φυλακίζονται ή φωνεύονται. Απαγορεύονται οι εικόνες ακόμα και στα σπίτια. Απαγορεύεται να κάνει ένας χριστιανός το σημείο του Σταυρού. Οι παραβάτες τιμωρούνται με 10 έως 25 χρόνια φυλακή. Όπως και στην Τουρκία, έτσι και στην Αλβανία, απαγορεύεται αυστηρά στους ελληνικούς πληθυσμούς να μιλούν ελληνικά. Ολόκληρη η Αλβανία είναι μια απέραντη φυλακή, ένας απέραντος τόπος καταπίεσης, ταπείνωσης και εξόντωσης του ελληνισμού. Και όμως, το 1987 μια ελληνική κυβέρνηση, εκείνη του Ανδρέα Παπανδρέου, παίρνει την απόφαση της μονομερούς άρσης της εμπόλεμης κατάστασης με την Αλβανία, που ίσχυε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, τη στιγμή ακριβώς που πλησιάζει ο άνεμος της αλλαγής και παραβιάζει ορμητικά τις πύλες και του τελευταίου προμαχώνα του υπαρκτού σοσιαλισμού. Η λογικά ανεξήγητη ενέργεια της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου στέρισε από την Ελλάδα σίγουρα διαπραγματευτικά όπλα στις σαρωτικές αλλαγές που ερχόταν. Τα πολιτικο-οικονομικά δεδομένα της Ευρώπης αλλάζουν ραγδαία και μέσα στις συνθήκες της νέας Ευρώπης που διαμορφώνονται, τα ζητήματα των εθνοτήτων και των μειονοτήτων είναι σίγουρο πως θα διαδραματίσουν ένα σοβαρό πρωταγωνιστικό ρόλο. Το πιο απάνθρωπο, ρατσιστικό και ολοκληρωτικό καθεστώς που άνθησε ολόκληρες δεκαετίες στην καρδιά της Ευρώπης, επιτέλους αναγκάζεται να κάνει βήματα ευθυγράμμισης με την υπόλοιπη Ευρώπη. Μια αναθεώρηση του Συντάγματος δρομολογεί αναγκαστικές θεσμικές αλλαγές για εκδημοκρατισμό, ενώ η ένταξη της Αλβανίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στη ΔΑΣΕ, καθώς επίσης και η επιδίωξη στενών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, είναι μονόδρομος. Και η Ελλάδα, τι πρέπει να κάνει η χώρα μας προς τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην ευρωπαϊκή σκηνή, ιδίως και μετά τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας? Τι άλλο από το να μην ξεχνά πως το βορείο επιρωτικό ζήτημα έχει δύο ξεκάθαρες και απαράγραπτες πτυχές. Η μία είναι η εδαφική διεκδίκηση που είναι ιερά και απαράγραπτος, σύμφωνα με τον Γεώργιο Παπανδρέου, και η άλλη είναι η διατήρηση και η προστασία του ελληνικού πληθυσμού της Βόρειας Ηπείρου. Στην τελευταία αυτή πτυχή, που στις σημερινές συνθήκες αποτελεί πρωταρχικό ζήτημα, θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να προσυπογράψω τον επίλογο μιας διάλεξης που έδωσε στο Πολεμικό Μουσείο η κυρία Εκατερίνη Μανολοπούλου Βαρβιτσιώτη. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, το μέλλον της ελληνικής μειονότητας στη Βόρεια Ήπειρο, θεωρητικά τουλάχιστον και με κάθε επιφύλαξη, φαίνεται να διαγράφεται με προοπτικές βελτίωσης. Όμως, όπως οι δομές και οι συνθήκες δεν μεταβάλλονται από τη μια μέρα στην άλλη, έτσι και τα όσα επικρατούν στη γειτονική χώρα δεν θα αλλάξουν αυθημερών. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Στις αλλαγές που έχουν αναγγελθεί και στις ελευθερίες που δίδονται στην Αλβανία, είναι και η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει ένα νέο προσκυφυγικό κύμα. Ήδη είναι αρκετοί εκείνοι που έχουν έρθει. Κάτι τέτοιο πιστεύω πως δεν πρέπει να τα αφήσουμε να συμβεί. Η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία είναι ένα ζωντανό κομμάτι του ελληνισμού που οφείλει να παραμείνει στο χώρο αυτό, τη Βόρεια Ήπειρο. Η εμπειρία των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και ο αφελληνισμός εκείνο του τόσο ελληνικού κομματιού ας είναι η μόνη. Πιστεύω πως η προσπάθεια της Ελλάδος πρέπει να επικεντρωθεί στη βελτίωση της θέσης της μειονότητας μέσα στον τόπο που τόσα χρόνια ζει, ώστε το κομμάτι αυτό του ελληνισμού να μπορεί να βιώσει με το θάρρος της εθνικής του ταυτότητος, με τις πολιτισμικές και θρησκευτικές του παραδόσεις, μιλώντας τη γλώσσα της γενιάς του. Να ζήσει θωρακισμένο με κάθε εγγύηση στη Βόρεια Ήπειρο, γιατί φοβάμαι πως αν πάψει να ζει εκεί, ο όρος Βόρειος Ήπειρος θα είναι ένα απλό ιστορικό παρελθόν.
Ασυλλόγιστα χρόνια και πικρά, όλα τώρα μου φαίνονται νεκρά. Εσύ από μένα πήρες τα μεγάλα,
εγώ από σένα πήρα τα μικρά, ασυλλόγιστα χρόνια και πικρά.
Και η σημερινή όμως 12η εκπομπή της σειράς «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού» έφτασε στο τέλος της. Θα χαρούμε να ακούσουμε γνώμες, παρατηρήσεις ή και υποδείξεις για την εκπομπή αυτή. Γράψτε μας λοιπόν στην Εταιρεία Προστασίας Εθνικής Κληρονομιάς Δημητρίου Σούτσου 46 115 21 Αθήνα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σας περιμένουμε στην επόμενη 13η εκπομπή μας, που θα είναι μια σύντομη αναδρομή στις εκπομπές του χρόνου που πέρασε. Από τον Λεωνίδα Κουμάκη που έγραψε και παρουσίασε την εκπομπή, τον Μιχάλη Σμυρνέο που είχε την ευθύνη της παραγωγής και της μουσικής της επιμέλειας, καθώς επίσης και από τον Νίκο Χασιώτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, μια μόνο ευχή. Να είστε καλά.
Ακούτε την εκπομπή «Εδώ Μόντρεαλ» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. 8 και 57 δείχνει το ρολόι και σε αυτό το σημείο θα κάνουμε διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με ειδήσεις. Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 9:30.
Le travail que fait l'association Solidarité Akinoise est un succès. Tout le monde en parle. L'ensemble a quand même ses papas, les tout petits mouns contents. Alors, en cas de rendez-vous, avec mouns nous connaît, mouns nous pas connaît, pour nous poter solidarité, pour nous bien manger, nous qu'on commence à passer. Bon petit manger, sous le jour, mon chocolat à la caille. N'oubliez pas, dimanche 27 avril, salle Plaza Vogue, 4371 boulevard des Grandes Prairies à Saint-Léonard. Admission $70 pour les adultes et enfants de 3 à 10 ans $35. Pour réservation, contactez Gina Jean au 438-994-8089. La mission n'a pas changé, c'est d'envoyer plus d'enfants à l'école. Merci pour votre collaboration. Les enfants de Grosse Caille ont besoin de vous. Dimanche 27 avril, nous cassons rendez-vous, oui, n'est-ce pas?
Notas Live cá, segunda e quarta-feira, das 18 às 20, na Rádio Centreville 102,3 FM. Notas Live cá, notícias, convidados, crónicas, entrevistas, boa música e boa companhia. Pode também ouvir-nos no www.radio-centreville.com ou ainda nas nossas páginas Facebook, em direto ou em diferido. Para se informar, Notas Live cá deve escutar. Rádio Centreville 102,3 FM, a única rádio comunitária multicultural e multilíngua do Grande Montréal.
Vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centreville.
Alors, c'est un entrepreneur général qui rénovait salle de bain, cuisine, plancher et lui posait céramique, liguin, charpentier pour plomberie, peinture. Sous besoin agrandir l'espace là, sous voulez déménager et nettoyer l'espace là en profondeur, la bon service. Si nous besoin planifier un enterrement pour un proche qui Haïti, relais Kalos dans 514-577-1746. Sur WhatsApp, c'est même numéro 514-577-1746. Kalos là pour bon service.
Radio Centreville.
Radio Centreville.
Radio Centreville. Plus de 40 ans d'histoire.
Vous écoutez Radio
Centre-Ville, le 102,3 FM à Montréal, la voix de la différence, la voix des sans-voix.